infrastrukturën, investimet kapitali, ekologjin, konsolidimin e institucioneve e projekte tjera. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Politika e migrimit në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar reagime gjithandej. Është cilësuar si e egër, çnjërzore dhe pamoralshme. Urdhri i presidentit Donald Trump për ndryshimin e saj nuk e adreson çështjen e mira fëmijëve të ndarë nga prindërit e tyre. Këtë temë kemi shtjelluar në edicionin e kësaj jave të magazinës Expose të Radios Evropa e Lirë. E dëgjojmë bashkë. Janë zërat e fëmijëve migrantë që dëshpërimisht thrasin prindrit e tyre pasi autoritetet amerikane i ndanë ata në kufirin SHBA Meksik. Fëmijët besohet të jenë të moshës 4 deri në 10 vjeç. Politika migrimit në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar reagime gjithandej, është cilësuar si e egër, çnjërzore e pamoralshme. Në muajin prill, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka shpallur politikën zero tolerancë për kaluesit e paligjshëm të kufirit amerikan. Të rriturit ndalohen dhe hetohen për vepër penale. Fëmijët nuk mund të burgosen ligjërisht me prindrit e tyre dhe mbahen në objekte të ndara. Zyrtarët amerikanë të migrimit thonë se mbi 2300 fëmijë janë marrë nga prindrit qysh më 5 maj. Fotografitë e fëmijëve duke fjetur në kafaze kanë nxitur kritika dhe thirrje për veprim. Në një audio incizim që besohet të jetë bërë brenda një qendre të ndalimit, dëgjohen të qarat e fëmijëve që thrasin nënën ose babain, u tregojnë rojeve se nga vinë dhe dënesin. Incizimi thuhet se është bërë nga një person brenda objektit dhe se i është dhënë organizatës së lajmeve ProPublica. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar në mënyrë të pavarur vërtetësinë e këti. I përballur me presionin publik, Trump, një ditë pas publikimit të këtij incizimi, nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të mbajtur familjet të bashkuara. Ai tha se është prekur nga pamjet e fëmijëve të ndarë nga prindrit.
E konsideroj si urdhër shumë të rëndësishëm ekzekutiv. Ka të bëjë me mbajtjen e familjeve së bashku, por në të njëjtën kohë do të sigurohemi se kemi një kufi të fortë.
Urdhri ekzekutiv kërkon që familjet imigrantë të arrestohen dhe të mbahen bashkë nëpër qendra ndalimi derisa rastet e tyre ligjore të shqyrtohen. Për ditë të tëra zyrtarët e administratës kanë insistuar se thjesht po respektojnë ligjin e shkruar dhe se politika e tyre zero tolerancë për kalimin të paligjshme kufitare nënkupton se ata duhet t'i ndajnë fëmijët nga prindrit. Por Trump i ka demonizuar migrantët si kriminal të dhunshëm shumë kohë më parë që nga fillimi i fushatës së tij presidenciale në vitin 2015.
Meksika po dërgon njerëz që kanë shumë probleme dhe ata po i sjellin ato probleme me vete. Ata po sjellin drogë, ata po sjellin krim, ata janë përdhunues.
Kërkimi azilit nuk është vepër e paligjshme. Azil kërkues mund të jetë një refugjat, person i zhvendosur ose emigrant ekonomik. Në El Salvador dhe Honduras, për shembull, të dyja shtete në Amerikën Qendrore, dhuna e bandave është shumë e përhapur. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, dy vendet i kanë normat më të larta të vrasjeve në botë dhe gjatë viteve të fundit ka pasur rritje të konsiderueshme të numrit të njerëzve që udhtojnë në SHBA sepse i friksohen persekutimit nga bandat e tilla. Por kjo nuk është arsyeja vetme që njerëzit nga Amerika Qendrore emigrojnë në SHBA, është edhe paqëndrueshmëria ekonomike apo fatkesit natyrore. Shqetësues për shumë kësh, fakti se urdhri ekzekutiv i Trumpit nuk e adreson çështjen e familjeve tashmë të ndarën nga policia. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, ribashkimi i tyre mund të jetë një sfidë e madhe, sepse kur ato ndahen, futen në dy sisteme të ndryshme. Prindrit i merë për sipër Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare, ndërsa fëmijët transferohen në Departamentin e Shëndetit dhe të Shërbimeve Njerëzore. Zyrtarët federal pranuan se ribashkimi nuk do të ndodhë më njëherë. Kenneth Wolf, zëdhënës i administratës për fëmijë dhe familje, degja departamentet të shëndetit dhe të shërbimeve njerëzore, i tha gazetës New York Times se urdhri i presidentit nuk vlen për rastet e regjistruara përpara në shkrimet të urdhrit. ai nuk vlen për rastet ekzistuese, tha Wolf. Ai u kundërshtua më pas nga drejtori për komunikimi i administratës për fëmijë dhe familje Brian Marriott, i cili tha se është akoma herë të flitet dhe se ribashkimi është gjithmonë qëllimi final. Administrata Trump fajson administratën e mëparshme për si çthot mosmbrojtjen e kufive amerikan. Paraardhësi i Trumpit, Barack Obama, me një postim në Facebook, ka reaguar ndaj politikës së ndarjes së familjeve, pikërisht në ditën kur Trump nënshkroi urdhrin e ri, që përkoi edhe me ditën botërore të refugjatëve.
A jemi ne një komb që pranon mizurinë e ndarjes së fëmijëve nga duart e prindërve të tyre, apo jemi një komb që i vlerëson familjet dhe punon për t'i mbajtur ato së bashku? Gjetja mënyrës për të mirëpritur refugjatët dhe migrantët duke respektuar ligjet dhe vlerat tona është pjesë e asaj që na bën neve amerikan.
Në ditët e fundit kanë dalë në pa akuza dhe për abuzimin e fëmijëve në qendra të ndalimit. Agjencia Associated Press ka raportuar të njëjtën se në një qendër në Virginia, fëmijët imigrant kanë thënë se janë prangosur, rrahur dhe lënë lakuriq. Avokatët në qendrën Shenandoah Valley i kanë mohuar akuzat. Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë të ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Dhe ngjarjet e fundit kanë bërë që disa media të acisojnë politikën e zero tolerancës si jo amerikane. Fashizmi amerikan po sulmon fëmijët migrant, ka shkruar Al Jazeera. Kur është bërë mbyllja e fëmijëve në kafaz arti marrëveshjes, ka pyetur New York Times. Amerika po arrin nivelin e luftës së dytë botërore me mizori, duke i ndarë fëmijët migrant nga prindërit e tyre, ka shkruar Los Angeles Times. Një ditë pas lëshimit të urdhrit nga presidenti Trump, zonja par Melania ka vizituar zonën e qendrave të ndalimit të fëmijëve në Texas. Thuhet se presioni i saj ka qenë faktor në urdhrin e presidentit Trump për të mbajtur familjet të bashkuara.
Dua t'ju pyes se si mund të ndihmoj që këta fëmijë të ribashkohen me familjet e tyre sa më shpejt që t'jetë e mundur.
Ekspozen të ndërruar dëgjues mund të ndiqni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.